Di gaveke nû de ji bo yekbûna hemû beşên leşgerî yên ku şerê rêxistina Daişê dikin li Rojavayê Kurdistan û Sûriya yekeniyên parastina Gelyapega û gelek togeyên Artêşa Azad ragihandin ku hêzeke nû hat avakirin bi navê Artêşa Sûriya Demokrat ji bo rizgarkirina baytexta Daişê Raqqa û gelek deveyên dîn li Hesekê û Helebê û ev artêş ji van hêzan pêk tê. Yekeniyên parastina Gelyapega yekeniyên parastina jin yepeja Odeya Burkan El Furat Ceyş El Suwar Tehaluf El Arabî El Sûrî Meclisa Sûryanên Sûrya Hêza El Sanadî Diya Şemer û Togaya El Cezîra. Li gorî agahiyan wê hejmara vê artêşe 25,000 leşger be ji wan 20,000 Kurdin û 5,000 ji hemû pêkhateyên Sûrya ne wek Arab Sûryan û Turkmen. Osmet Şêx Hesen Serokê desteya parastinê li kantona Kobanê ji dengê Amerîka ra vê gavê dinirxîne.
Ji bo Sûryaka Demokrat, Sûryaka Wekhev, hemû mikewnetê jiyan dikin me ve sozdayî gelê xwe, sozdayî şehîdê xwe. Yekînî bi xwe, yekîniya gelan e. Yanî çi mikewnet di hundirî Sûrî de hene, ê wan e. Ji ber vî hawî jî, madem tu jî şerê terorê, şerê îrhabê dikî, tu mecbûrî xwedî li hemû gelê hundir Sûrî derkevî. Ji ber vî hawî jî, Hîro hêzek tê çêkirin, qubatek tê çêkirin. Berê jî te dî hêz Birkan Furat hebû, yekînî parastina gel, yekînî jin. Ew jî hebûn, bi hevdira şer dikirin. Kêlekê hev, mil didana milê hev û şerê terorê û îrhabê û Daiş dikirin. Hîro va qubata jî hîn bîtir te ferekirin li ser esasekî cêşekî Sûriyê Demokrat ji hemû mikewnatê wê gerest têda jiyan bike, hemû mikewnatê wê têda qanibin hêzeke xwe qubateke xwe çêkin ku qanibin deverê Sûrî paqij bikin.
Di rojên dawî de hat ragihandin ji alî yekeniyên parastina Gelyapega ku balafirên Amerîka 50 ton ji Çek û Cebilxane li başûrî kantona Kobanî ji Yapegê re avîtin ji bo destpêkirina operasyona rizgarkirina bajarê Raqqa. Birêz Şêx Hesen de axaftina xwe de ragihand ku ev dayîna çekan û pêşgiriya Amerîka ji hêzên Yapegê re diyar dike ku şerê me li hember Daişê şerê hemû cîhanê ye. Û ev gaveke erîniye ji alî Amerîka ve ji bo me.
Demê berdanê sîlahan Amerîka li vî halî yanî tiştekî erêniye, tiştekî rast e. Ji ber me gova berxwedaniya ne a gelê Kurd tenê, ne a gelê Kobanî tenê, xeterî xwe li ser hemû cîhanê heye. Ew jî li ser dewletê navnetewî dikeve, li ser Amerîka dikeve.
Hêjaya gotinê ku hikûmeta Amerîka ragihandibû ku wê ew dev ji perwerdekirin û dayîna çekan ji bo hêzên nêzî opozîsyona Sûriya berde û giraniya xwe bide ser pişgiriya hêzên Kurdî. Mahmûd Balî, dengê Amerîka, Kobanê.